Θα ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 848. Θα διαβάσουμε από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο Γ, από την αρχή μέχρι και το 12. Όχι, συγγνώμη, μέχρι και το 17, μέχρι το τέλος δηλαδή. Από το κεφάλαιο Γ θα διαβάσουμε. Σελίδα 848, κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Γ. Εν εκείνες δε τες ημέρες έρχεται Ιωάννης, ο βαφτιστής, κηρύττων εν τη ερήμο της Ιουδαίας, λέγον, μετανοείτε, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών, διότι ούτως είναι ο ρυθής υπό Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, φωνή βόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου, ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού. Αυτός δε ο Ιωάννης είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνη δερματίνη περί την οσφήν αυτού, η δε τροφή αυτού ήτο ακρίδες και μέλι άγριο. Τότε εξήρχεται προς αυτόν η Ιεροσόλυμα και πάσα η Ιουδαία και πάντα τα περίχωρα του Ιορδάνου και ευαπτίζοντο εν το Ιορδάνη υπ' αυτού εξομολογούμενοι τα σαμαρτίας αυτών. Ειδών δε πολλούς εκ των Φαρισαίων και Σαδουκαίων, ερχομένους εις το βάπτισμα αυτού, είπε προς αυτούς, «Γεννήματα εχιδνών, τι σε έδειξε εις εσάς να φύγετε από τις μελούσεις οργής? Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας, και μη φανταστείτε να λέγετε καθεαυτούς, πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, διότι σας λέγω ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Ήδη δε, και η αξίνη κοίται προς τη ρίζα των δέντρων, πάν λοιπόν δέντρων μη κάμνων καρπών καλών, εκόπτεται και εις πυρ βάλετε. Εγώ μεν σας βαφτίζω εν ύδατι σε μετάνοια, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερος μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα. Αυτός θέλει σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρί, ώστις κρατεί το πτιάριον εν τη χειρή αυτού και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού και θέλει συνάξει το σύτον αυτού εις την αποθήκην, το δε άχυρον θέλει κατακαύσει εν πυρί ασβέστο. Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη για να βαφτιστεί υπ' αυτού. Ο δε Ιωάννης εκόλλιεν αυτόν λέγον, «Εγώ χρειαν έχω να βαφτιστώ υπό σου και εσύ έρχεσαι προς εμέ?» Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη. Τότε αφήνει αυτόν και βαφτιστής ο Ιησούς ανέβει ευθύς από του ύδατος και ειδού ηνύχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ερχόμαστε, αδελφοί, να καταλάβουμε γιατί ερχόμαστε το Λόγο του Θεού, γιατί ερχόμαστε να καταλάβουμε τις αλήθειες για τη ζωή μας. Ο καθένας προσωπικά να πάρει το μήνυμα μέσα στην καρδιά του και να καταλάβει τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να το κάνει το θέλημα του Θεού, γιατί ο καθένας έχει διαφορετική σχέση με το Θεό, διαφορετική ζωή και διαφορετική νοοτροπία και σκέψη, αλλά όλοι μαζί πηγαίνουμε στον Κύριο, στο Λόγο του Θεού, για να μαθητεύσουμε, γιατί όλοι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, να μαθητεύσουμε για το πώς πρέπει να διαχειριστούμε τα πράγματα μέσα στη ζωή μας. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα για να πάρουμε τις αποφάσεις μας, πρέπει να ξεκαθαρίσει μέσα στο μυαλό μας μια, θα λέγαμε, προσωπική σχέση που πρέπει να έχουμε με το Θεό. Και το λέω έτσι γιατί μέχρι εκείνη την ώρα που διαβάσαμε δεν είχε εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός σαν σωτήρας, αλλά επρόκειτο να έρθει. Υπήρχε όμως μια διαδικασία εξηλαίωσης και καθαρισμού η οποία προερχόταν από τους ιερείς και από τον Ιωάννη και ο οποίος ξεκίνησε και βάφτιζε στο νερό. Τι είπε λοιπόν ο Ιωάννης? Είπε μια μεγάλη αλήθεια που θέλω να τη δούμε και σήμερα κι εμείς. Στεκόμαστε μπροστά στο Θεό και θέλουμε να ακούσουμε αλήθειες, αδελφοί. Δεν θέλουμε να μας γαργαλίσει την ακοή ο Λόγος του Θεού ή να περάσουμε καλά ή να είμαστε όμορφα στην παρουσία του Θεού. Θέλουμε να ακούσουμε κάποιες αλήθειες οι οποίες θα μας βοηθήσουν να πάρουμε αποφάσεις. Τι λέει λοιπόν ο Ιωάννης όταν ήρθε στη διακονία του? εκείνες τις ημέρες έρχεται Ιωάννης ο Βαπτιστής, κηρύττοντας στην έρημο της Ιουδαίας, δηλαδή είχε πάει στην έρημο, σας είπα την άλλη φορά ότι η έρημος είναι η έρημος Γενεύ, πώς τη λένε εκεί, είναι ένας χώρος που είναι ερημικός, στην έρημο της Ιουδαίας και λέγοντας σε όλους τους ανθρώπους μετανοείτε. Μετανοείτε όμως γιατί υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος. Μετανοείτε διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Δεν τους λέει ήρθε η βασιλεία, τους λέει επλησίασε η βασιλεία. Και γι' αυτό θέλω λίγο να σταθούμε εδώ πέρα αδελφοί για να καταλάβουμε λίγο και την προσωπική σχέση που πρέπει να έχουμε με αυτό το μήνυμα. Δηλαδή πριν έρθει η ώρα του Ιησού Χριστού, πριν έρθει και ολοκληρωθεί η βασιλεία του Θεού, πριν γίνουν όλα αυτά, ο Θεός μας δίνει ένα περιθώριο επιστροφής και μετάνοιας. Δηλαδή θα έχει ο Θεός χρόνο για να μας δώσει ώστε πριν πάμε στη βασιλεία να μπορέσουμε να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα της ζωής μας, της συμπεριφοράς μας, του περπατήματός μας και να μας συγχωρέσει για αυτά. Και έρχεται εδώ ο Λόγος του Θεού και λέει «Ναι αδελφοί, θέλω να το ξεκαθαρίσω μπροστά σε όλους ότι ο Θεός όταν σε καλεί για να κλείσει η υπόθεσή σου, σου δίνει το περιθώριο της επιστροφής και της μετάνοιας χρονικά για κάθε άνθρωπο ώστε να μπορεί να το κάνει αυτό». Ακόμα και στην Ιεζάβελ αδελφοί, όπου ο Θεός είχε δώσει εντολή ότι πρέπει να φύγει από την εκκλησία γιατί φέρνει τα κακό κείμενα και κακή διδασκαλία, ξέρετε τι είπε για την Ιεζάβελ ο Θεός? Θα της δώσω λέει χρόνο και σε αυτήν και στους υπόλοιπους που την ακολουθούν να μετανοήσουν. Δηλαδή δίνει χρόνο, ένα χρονικό περιθώριο. Είναι αρκετό το χρονικό περιθώριο που δίνει ο Θεός της μετάνοιας και της επιστροφής? Θεωρώ ότι ο Θεός έχει υπολογίσει για τον καθένα μας πόσο χρόνο χρειάζεται για να πει «Κύριε μετανοώ», για να διορθώσει τον τρόπο που σκέφτεται, για να πάρει τις αποφάσεις του. Ο χρόνος που χρειάστηκε ο Ιωάννης για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του ήταν 6 μήνες. Αυτός είναι ένας καλός, ικανοποιητικός χρόνος, ένας άνθρωπος να μπορεί να σκεφτεί και να σκεφτεί σωστά. Τι σημαίνει να σκεφτεί? Να σκεφτεί τι έχω κάνει λάθος. Όταν έρχεται το μήνυμα του Θεού και λέει «μετανοείτε», δεν έρχεται να σου πει από τι να μετανοήσεις, ξέρεις εσύ από τι να μετανοήσεις. Δηλαδή καταλαβαίνει η συνείδησή σου τι έχει κάνει λάθος και αποφασίζεις ότι για αυτά που η συνείδησή σου σε ελέγχει πρέπει να τα αλλάξω, να τα διορθώσω. Επειδή όμως κάποια μπορούν να γίνουν αυτόματα και κάποια χρειάζονται κάποια διόρθωση, όπως χρειαζόντουσαν οι στρατιωτικοί να μην παίρνουν τα σιτηρέσια ή να μην αδικούν ανθρώπους, δηλαδή να επιστρέψουν στη δουλειά τους και να κάνουν κάποια πράγματα, πρακτικά πράγματα, όπως όταν έχεις κλέψει κάτι να το αποδώσεις το κλεπημαίο ή όταν έχεις πει ψέματα και έχεις χαλάσει μια οικογένεια πρέπει να διορθώσεις το ψέμα που έχεις πει ή όταν έχεις δημιουργήσει συνθήκες που έχουν χαλάσει τη ζωή ανθρώπων και έχουν κάνει κακό σε άλλους, πρέπει με κάποιο τρόπο να σου δώσει χρόνο ο Θεός να το αναστρέψεις και να το διορθώσεις και να κλείσεις τα ραντεβού σου και να πεις «εγώ θέλω να μιλήσουμε, να διορθώσω τη συνείδησή μου και να κάνω το σωστό». Γιατί αδελφοί, ο Θεός όταν σου λέει ότι πρέπει να μετανοήσεις, σου δίνει και το χρόνο να διαχειριστείς αυτό που έχεις κάνει λάθος. Δηλαδή την πράξη τη λάθος να μπορέσεις να την κάνεις σωστά. Αυτό που έκανες λάθος να μπορείς να το διορθώσεις. Όταν λοιπόν ζητάει ο Θεός από έναν άνθρωπο επιστροφή, του δίνει και το χρόνο για να επιστρέψει. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι είναι, θα λέγαμε, ένα όφελος που έχουμε στη σχέση μας με το Θεό. Και γιατί πρέπει σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή να μετανοήσει κάποιος? Γιατί επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Και θέλω να το πάρω σε 2 διαφορετικές στιγμές, αδελφοί, τι σημαίνει επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Επλησίασε η βασιλεία των ουρανών πρακτικά σημαίνει για τον άνθρωπο ότι είναι η προσωπική του κλίση και ήρθε η ώρα να σε καλέσει ο Θεός για να μπεις μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Πλησίασε για σένα η βασιλεία των ουρανών. Και η δεύτερη φάση του πλησιάσματος της βασιλείας είναι ότι φυσικά πλησιάζει η βασιλεία, όπως έγινε την ημέρα που ήρθε ο Ιησούς Χριστός και παρουσιάστηκε σαν βασιλέας, ότι αυτός είναι ο σωτήρας, αυτόν πρέπει να πιστέψετε, και έρχεται τώρα και στις έσχατες μέρες να μας δώσει τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι το πλησίασμα της βασιλείας των ουρανών έχει να κάνει με την έλευση του Ιησού Χριστού. Γιατί τώρα θα έρθει ο Ιησούς Χριστός και πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Και γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος Πέτρος, όταν βλέπετε, λέει, ότι ταύτα πάντα διαλύονται, όταν βλέπουμε ότι όλα αυτά αλλάζουν και όλα αυτά διαφοροποιούνται στη ζωή μας, ποιοι πρέπει να είμαστε εμείς εις πολίτευμα Άγιο και Ευσέβεια? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Δεν έρχεται να το κάνει απλά ρητορικό, έρχεται να το θέσει στον καθέναν από εμάς. Ποιος πρέπει να είσαι εσύ για να συναντήσεις τον Χριστό? Έχεις καταλάβει τι πρέπει να κάνεις για να συναντήσεις τον Χριστό? Έχεις καταλάβει τι πρέπει να διορθώσεις για να συναντήσεις τον Χριστό? Έχεις καταλάβει τι είναι τα λάθη μέσα στη ζωή σου, στη σχέση σου με τον Θεό, που σε έχουν απομακρύνει μέχρι τώρα για να πλησιάσεις τον Θεό? Τι είναι αυτό που σε απομάκρυνε από τη σχέση σου με τον Χριστό? Τι είναι αυτό που σε απομάκρυνε από τη σχέση σου με τον Θεό? Αυτά δεν πρέπει να διορθωθούν. Τα σκολιά δεν πρέπει να γίνουν ευθέα. Οι πέτρες δεν πρέπει να βγουν από την οδό. Δεν πρέπει να διορθώσουμε τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Δεν πρέπει να τακτοποιήσουμε τις συμπεριφορές μας και τον τρόπο που στεκόμαστε και κάνουμε πράγματα, είτε για τον εαυτό μας και για τους συνανθρώπους μας, είτε για το Θεό. Γιατί δύο μεγάλες είναι οι εντολές: θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου εξ όλης ψυχής, δυνάμεως και διανοίας, και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Και ξέρετε τι είπε ο Ιησούς Χριστός? Δεν είπε στο παλικάρι ότι πρέπει να αρχίσεις να κάνεις προσφορές, θυσίες, να πηγαίνεις στο ναό? Δεν του είπε τέτοια πράγματα, αδελφοί. Δεν του είπε πήγαινε στη συναγωγή και κάνε τις δωρεές σου για τους φτωχούς και δώσε σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Δεν του είπε κάτι τέτοιο. Αλλά του είπε ότι του ανθρώπου αυτού, ότι πρέπει να με εμπιστευτείς εμένα, να τα αφήσεις όλα στη ζωή σου και να με ακολουθήσεις. Και όταν ο άνθρωπος που τον ρώτησε αν αυτά είναι τα βασικά στοιχεία του νόμου, του λέει αυτά θα κάνεις και θα σωθείς. Δηλαδή μπορείς να σωθείς με αυτά τα πράγματα. Άρα υπάρχουν κάποιες, θα λέγαμε, βασικές αρχές του πώς ο άνθρωπος μπορεί να επιστρέψει και να σωθεί. Να κάνει κάποια πράγματα και να εμπιστευτεί κάποια πράγματα. Και αυτό που ζητάει ο Ιωάννης εδώ είναι η αρχή, είναι η βασική αρχή. Μετανοείται, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Όταν λοιπόν ο Λόγος του Θεού μιλάει προσωπικά σε μένα και σε σένα και μου λέει μετανόησε γιατί επλησίασε η βασιλεία των ουρανών, δεν εννοεί να δεις πότε έρχεται η βασιλεία, αν έρχεται τώρα σε 50 χρόνια ή σε 100 χρόνια ή σε 5 χρόνια ή σε 10 χρόνια. Δεν εννοεί αυτό. Εννοεί για σένα θα έρθει η βασιλεία σήμερα, είσαι έτοιμος να τη δεχτείς? Γιατί η βασιλεία των ουρανών δεν είναι έτσι ώστε να παρατηρείται. Η βασιλεία των ουρανών που είναι εντός ημών, αδελφοί. Αν δεν έρθει η βασιλεία μέσα μας πρώτα, δεν μπορούμε να μπούμε και εμείς έπειτα μέσα στη βασιλεία. Πρώτα θα έρθει η βασιλεία μέσα μου και έπειτα εγώ θα μπω στη βασιλεία. Πρώτα θα δεχτώ τη βασιλεία και έπειτα θα με δεχτεί η βασιλεία. Αν λοιπόν χρειαστεί να έρθει η βασιλεία σήμερα, είμαστε έτοιμοι, τακτοποιημένοι, έχουμε διορθώσει τα λάθη μας, έχουμε βγάλει τις ενοχές από τη συνείδησή μας για κάποια πράγματα, έχουμε πάρει αποφάσεις? Γιατί, αδελφοί, όλοι ξέρουμε και όλοι το έχουμε παρακολουθήσει και είναι πρακτικό ότι αν ένας άνθρωπος, λέει, χάνει τη ζωή του σε μια στιγμή χρόνου, όλοι το λένε ότι περνάει όλη του η ζωή από μπροστά του. Και τι βλέπει όταν περνάει όλη η ζωή από μπροστά του? Βλέπει τα καλά και τα κακά, αδελφοί. Αρχίζει και αισθάνεται τι έκανε λάθος και τι έκανε σωστό. Και παίρνει αποφάσεις σε μια στιγμή χρόνου για το αν τα λάθη του μπορεί να τα διορθώσει ή όχι, ή τα σωστά μπορεί να τα αυξήσει. Αλλά αν δεν έχει το χρόνο, αν δεν μπορεί να το κάνει, τι πρέπει να κάνει? θα κάνει αυτό που έκανε ο ληστής επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, που είχε καρφωμένα τα χεράκια του και τα ποδαράκια του, δεν μπορούσε να μετανοήσει με το βάφτισμα στο νερό, ούτε να πάρει πνεύμα Άγιο εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, δεν μπορούσε να κάνει πρακτικά πράγματα να βοηθήσει τους φτωχούς, να πάει να κάνει θυσίες στο ναό, δεν μπορούσε να βαφτιστεί στο νερό και στη μετάνοια του Ιορδάνη, δεν μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά την ώρα εκείνη μπορούσε να πει ότι εγώ θέλω να με συγχωρέσεις και θέλω να είμαι μέσα στη βασιλεία σου. Μνήστητή μου όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου, γιατί θέλω η βασιλεία σου να μπει μέσα μου σήμερα. Και ξέρετε τι του είπε ο Ιησούς Χριστός? Σήμερα όχι θα έρθεις μαζί μου στη βασιλεία μου, σήμερα μπήκε η βασιλεία μες στην καρδιά σου. Σήμερα μετανόησες, είναι ο χρόνος της επιστροφής και της μετάνοιας και τώρα είσαι έτοιμος να έρθεις κι εσύ στη βασιλεία μου. Γιατί η βασιλεία μου μπήκε μέσα σου. Κατάλαβες ότι αυτά που έκανες μέχρι τώρα δεν ήταν σωστά? Πότε καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι αυτά που έκανε δεν ήταν σωστά? Είπε στον συνάδελφό του το ληστή, εμείς λέει δικαίως απολαμβάνουμε ό,τι απολαμβάνουμε. Γιατί το είπε δικαίως? Γιατί ήξερε τα λάθη του. Ήξερε ότι λίστεψε, ήξερε ότι μπορεί και να είχε χτυπήσει άνθρωπο, να είχε αδικήσει άνθρωπο, μπορεί και να είχε και θανατώσει και άνθρωπο. Αν ερχόταν ένας στρατιώτης πάνω του να τον θανατώσει, και θα μπορούσε να είχε κάνει πολλά πράγματα. Ζούσε μια ζωή η οποία ήταν σε λάθος δρόμο, σε λάθος προοπτική. Όμως κάποια στιγμή γύρισε το μυαλό του. Όταν πλησίασε η βασιλεία δίπλα του, έπρεπε να πάρει τις αποφάσεις του. Και έπρεπε τι να κάνει? Να αλλάξει γνώμη, να αλλάξει θέση, να αλλάξει λογική. Να μετανοήσει σημαίνει αλλάζω τρόπο σκέψης. Μετανοώ σημαίνει σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο που είναι λάθος και αποφασίζω σήμερα να σκεφτώ με το σωστό τρόπο. Θέλουμε να αποφασίσουμε να σκεφτόμαστε με σωστό τρόπο? Θέλουμε να επιστρέφουμε από τα λάθη μας σε μια στιγμή χρόνου? Πότε γίνεται αυτό? Όταν πλησιάζει η βασιλεία κοντά μας. Όταν αρχίζουμε και νιώθουμε ότι έχω δικαιώματα στη βασιλεία. Και όταν αρχίζω και νιώθω ότι μπορώ να μετανοήσω, δεν έχει χαθεί ο χρόνος, δεν έχει τελειώσει η ιστορία μαζί μου, δεν με έχει απορρίψει ο Θεός, αλλά μπορώ, μου έδωσε χρόνο επιστροφής και μετάνοιας. Και θέλω σήμερα που ακούω το Λόγο του Θεού να πάρω τις αποφάσεις μου. Σήμερα που ακούγεται ο Λόγος του Θεού, μη σκληρύνετε λέει την καρδιά σας. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί με λάθος τρόπο. Δηλαδή σήμερα που ακούει ότι πλησιάζει η βασιλεία, μπορεί να σκεφτεί ότι εγώ δεν προλαβαίνω. Ή να σκεφτεί ότι εγώ δεν έχω τη δυνατότητα. Εμένα δεν με αγαπάει ο Θεός, εμένα δεν με θέλει ο Θεός. Έχω βγάλει τα συμπεράσματά μου. Όμως όταν έρθει η βασιλεία δίπλα σου και πλησιάζει η βασιλεία να σε επισκεφτεί, πρέπει να αρχίσεις να σκέφτεσαι ότι έχεις χρόνο επιστροφής και μετάνοιας. Αυτό το χρόνο το δίνει ο Κύριος μας, αδελφοί. Και αυτό το χρόνο εκμεταλλεύσου τον σωστά. Όταν σου δοθεί η ευκαιρία να πάρεις αποφάσεις, αποφάσισε σωστά. Αποφάσισε να επιστρέψεις από το λάθος δρόμο. Αποφάσισε να μετανοήσεις από τη λάθος σκέψη και να επιστρέψεις στο δρόμο του Θεού. Αποφάσισε να κάνεις το θέλημα του Θεού, να βαφτιστείς στο νερό, να επιστρέψεις στο θέλημα του Θεού και να κάνεις το λόγο του Θεού. Είναι θέμα αποφάσεων, αδελφοί. Γιατί αν μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές σε έχει επισκεφτεί η βασιλεία και δεν έχεις πάρει αποφάσεις, θα έρθει η βασιλεία και εσύ δεν θα είσαι μέσα. Θα μου πεις δεν με νοιάζει αν είμαι μέσα ή δεν είμαι μέσα. Τώρα δεν σε νοιάζει. Γιατί όταν έρθει η βασιλεία θα σε νοιάζει και θα σε παρανοιάζει. Γιατί θα έρθει η ώρα που δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν θα μπορείς να πάρεις αποφάσεις και θα χρειάζεται να ζήσεις μια ζωή την οποία δεν θα έχεις επιλέξει εσύ. Αν όμως αποφασίσεις να επιστρέψεις και να μετανοήσεις και να κάνεις το θέλημα του Θεού και να μπεις στη βασιλεία, τότε η βασιλεία θα καρποφορήσει και θα μπορέσεις να ζήσεις όταν έρθει ο βασιλέας μαζί του, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και αυτό το κομμάτι του βαφτίσματος, της μετάνοιας και της αναγνώρισης της βασιλείας των ουρανών έχει να κάνει, αδελφοί, με την διόρθωση που ζητάει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Ιωάννης. Είναι, θα λέγαμε, ο μεγαλύτερος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Τι έλεγε η Παλαιά Διαθήκη? Έλεγε ότι πρέπει να κάνεις τις προσφορές σου και τις δωρεές σου και τις θυσίες σου και τις λιτανίες σου και τις προσευχές σου μπροστά στο Θεό για να συγχωρεθείς και να επιστρέψεις. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του, γράφοντας προς τους Εβραίους και τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, οι άνθρωποι αυτοί, οι αδελφοί, είχαν κολλήσει στον νόμο, δηλαδή δεν είχαν ξεκολλήσει από το πατροπαράδοτο. Αλλά το πατροπαράδοτό τους ήταν, θα έλεγα, μάταιο στη διόρθωσή τους. Γιατί καμία θυσία δεν μπορούσε να καθαρίσει συνείδηση. Ό,τι και να έκανες, και προσφορά να έκανες, και δωρεές να έκανες, και κάτι να πρόσφερες στα πράγματα του Θεού, δεν μπορούσε να καθαρίσει τη συνείδηση του ανθρώπου. Έπρεπε να έρθει το τέλειο, η τέλεια θυσία, για να μπορέσει και η συνείδηση να καθαριστεί. Και ξέρετε τι τους είπε αυτούς τους ανθρώπους ο Απόστολος Παύλος. Τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, σας μιλάω για τον Χριστό. Καταλαβαίνω ότι εσείς έχετε μείνει στα πρώτα, δηλαδή έχετε μείνει στις δικές σας, στο δικό σας τρόπο εξηλαίωσης και διόρθωσης και επανένταξης μέσα στη σχέση σας με τον Θεό. Αλλά σας λέω ένα πράγμα, ότι όλα αυτά που γινόντουσαν δηλοποιούσε την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή όλες οι προσφορές και οι δεήσεις και τα ζώα που θυσιαζόντουσαν ήταν μια απεικόνηση του ότι θα έρθει ο Χριστός. Αυτός δεν θα σας βαφτίσει απλά εν ύδατι όπως κάνω εγώ, λέει ο Ιωάννης, αλλά θα σας βαφτίσει εν Πνεύματι Αγίω. Δηλαδή θα σας αλλάξει το μυαλό, την καρδιά και θα σας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσετε να πάρετε αποφάσεις σε εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Θα σας βοηθήσει. Δεν θα καθυστερήσετε, θα τα κάνει γρήγορα όλα. Διότι δεν ήταν φανερωμένη στα Άγια Οδός η πρώτη σκηνή ίστατο έτη, δηλαδή ακόμα υπήρχε η διόρθωση με τις θυσίες, και ήταν τύπος στον τότε παρόντα καιρό, καθόν προσεφέροντο, λέει, δώρα και θυσίες, δηλαδή προσφορές και θυσίες, οι οποίες, και το ξεκαθαρίζει ο Παύλος, οι οποίες θυσίες και τα οποία δώρα δεν μπορούσαν να κάνουν τέλειο κατά τη συνείδηση το λατρεύοντα. Δηλαδή αυτός που ήθελε να λατρέψει το Θεό δεν μπορούσε να καθαριστεί η συνείδησή του. Και είναι βασική αρχή του να κάνω το θέλημα του Θεού να καθαρίσω τη συνείδησή μου, αδελφοί. Η συνείδησή μου με ελέγχει. Αν με ελέγχει η συνείδησή μου δεν μπορώ να ηρεμήσω. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πράγματα είτε στον εαυτό τους κακά, είτε στους άλλους κακά, έχουν ένα πρόβλημα συνειδήσεως. Δεν έχουν διορθώσει το πρόβλημα της συνειδήσεως, τους ελέγχει η συνείδησή τους. Και γι' αυτό καμιά φορά κατηγορούν τον εαυτό τους ή κατηγορούν τους άλλους για αυτά που γίνονται στη ζωή τους. Και η συνείδησή τους, αν τους ελέγχει, δεν θα ηρεμήσουν ποτέ. Δεν θα βρουν ειρήνη ποτέ. Πάντα όταν θα πέφτει για ύπνο κάποιος, θα του θυμίζει τα λάθη του. Θα του θυμίζει τι έχει κάνει που δεν ήταν σωστό. Θα του θυμίζει τις κακές του τις πράξεις και δεν θα μπορεί να ηρεμήσει, δεν θα μπορεί να κοιμηθεί, δεν θα μπορεί να συνέλθει, να σταθεί μπροστά στο Θεό. Η συνείδησή του θα το ελέγχει. Ξέρετε, αυτό το ξέραν και οι αρχαίοι και είχαν ονομάσει με ονόματα θεοτήτων το πρόβλημα αυτό που υπήρχε και το ονομάζαν ερηνίες. Δηλαδή έρχονται ας πούμε σκέψεις και με ταλαιπωρούνε. Έρχεται η συνείδησή μου και με ελέγχει. Ξέρετε, η συνείδηση, το έχω πει και άλλη φορά, είναι ένα κομμάτι που έχει δοθεί από το Θεό για να μπορεί να βοηθάει τον άνθρωπο να επανέρχεται και να διορθώνει τη συμπεριφορά του απέναντι στα πράγματα του Θεού. Και όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, τι ελέγχει πρώτα? Δεν ελέγχει βασικά τον νου του, ελέγχει την καρδιά του και τη συνείδησή του. Γι' αυτό όταν ξεκινάει κάποιος να ελέγχεται συνειδησιακά, τι δημιουργείται? Διαλογισμός. Δηλαδή κάθομαι και σκέφτομαι και είναι στιγμές που πρέπει να κάτσουμε να πάρουμε αποφάσεις, να σκεφτούμε, να διαλογιστούμε, να ηρεμήσουμε. Και αυτό είναι που κάνει η προσευχή, αδελφοί, ειδικά η προσευχή του Ταμείου. Με ποια έννοια? Η προσευχή που είναι ήσυχη, ατομική και είσαι εσύ με τον εαυτό σου και με το Θεό. Όταν βρεις το χρόνο σου εσύ και ο εαυτός σου και ο Θεός, μπορείς εύκολα να διαχειριστείς τη σκέψη σου και να πάρεις αποφάσεις. Το Πνεύμα το Άγιο τι κάνει? Όταν η συνείδησή σου σε έχει ελέγξει σε κάτι και φοβάσαι, στεναχωριέσαι, δεν έχεις γνώση πώς πρέπει να το διορθώσεις, Τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Έρχεται και σε ενημερώνει το πώς πρέπει να γίνει η διόρθωση και τι πρέπει να γίνει μέσα στην καρδιά σου. Δηλαδή σε βοηθάει να διαπραγματευτείς με το Θεό. Και γι' αυτό λέει το τι να προσευχηθούμε δεν ξέρουμε. Δεν μπορώ να ξέρω πώς να προσευχηθώ και τι να προσευχηθώ. Όταν όμως κάτσω και ηρεμήσω, και είναι πρακτικό αυτό που σας λέω αδελφοί, κάτσε στο δωματιάκι σου, κλείσε τα πάντα, κλείσε το κινητό σου, κλείσε το ράδιο, κλείσε την τηλεόραση, κλείσε τα όλα, κάτσε στο δωμάτιό σου και πες 5 λεπτά, δεν θα ακούω καμία φωνή, μπαμπά, μαμά, αδελφό, αδελφή, φίλο, σε παρακαλώ, άσε με 5 λεπτά μόνο μου, δεν θέλω να κοιμηθώ, θέλω να σκεφτώ, θέλω να πάρω αποφάσεις. Αυτά τα 5 λεπτά, όταν τα αφιερώσεις στο Θεό, θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο και θα αρχίσει να σου μιλάει σε αυτό που εσύ διαλογίστηκες, σε αυτό που εσύ σκέφτηκες, σε αυτό που έβγαλε η καρδούλα σου και άρχισες να το διαπραγματεύεσαι. Και θα δεις ότι ο Θεός είναι μαζί σου εκείνη την ώρα, ότι ο Θεός θέλει να σε ευλογήσει και θέλει να σε βοηθήσει. Γιατί έστειλε τον Ιωάννη? Για να βοηθήσει τις διαφορές που είχαν οι άνθρωποι με το Θεό και μεταξύ τους. Γιατί λέει ήρθε ο Ιωάννης, έλεγε ο μπαμπάς του, γιατί έπρεπε να φτιάξει λέει τις σχέσεις των πατέρων με τους γιους. Δηλαδή να ξαναδημιουργήσει μια καλή κοινωνία. Είχε χαλάσει η κοινωνία των ανθρώπων του Θεού. Είχαν χαλάσει οι οικογένειες. Είχαν χαλάσει τα παιδιά. Είχαν χαλάσει οι γονείς. Είχαν χαλάσει οι σχέσεις. Ξαναδημιουργώ σχέσεις. Ξαναδημιουργώ επικοινωνία. Και όταν ξαναδημιουργείται η επικοινωνία και η κοινωνία, τότε μπορούμε πολύ άνετα να ξαναπάμε στο Θεό και να πούμε «Θεέ μου, εγώ ότι έχω κάνει λάθος το διόρθωσα. Μπορώ να διορθώσω και μαζί σου τη σχέση μου?» Όταν πας στο Θεό και πεις «Εγώ αποφάσισα να διορθώσω ό,τι έχω κάνει λάθος, θέλω να τα διορθώσω και μαζί σου», ο Θεός δεν σου δίνει πολύ μεγάλο χρονικό περιθώριο, αμέσως έρχεται και σου λέει «Ναι παιδί μου, εγώ είμαι εδώ». Αμέσως. Ο Θεός δεν χρειάζεται χρόνο για να διαπραγματευτείς μαζί Του. Με τον εαυτό σου διαπραγματεύσου. Με τους δίπλα σου διαπραγματεύσου. Ο χρόνος είναι για αυτό. Δεν είναι για τον Θεό. Όταν λοιπόν πάρεις την απόφαση και πεις ότι εγώ θα αντικαταστήσω τις κακές πράξεις με καλές, τις κακές σκέψεις με καλές, τις κακές επιθυμίες με καλές και θα έρθω απέναντί σου για να βρούμε τη σχέση μας, ο Θεός σου λέει «Καλώς το παιδί μου». Όταν λοιπόν ο Ισαΐας πήγε στην παρουσία του Θεού και άρχισε να σκέφτεται «Τι ταλέπορος που είμαι εγώ, πόσο αμαρτωλός είμαι εγώ, γιατί είμαι αμαρτωλός, γιατί έχω κάνει κακές παρέες και έχω κακές σχέσεις με τους συνανθρώπους δίπλα μου και η γλώσσα μου είναι πιο βρώμικη από θα έλεγα τον υπτήρα του σπιτιού μου παράδειγμα». Και πρέπει να την καθαρίσω. Ξέρετε τι μας λέγανε παλιά? Τα λέω καμιά φορά για να πω και καμιά παροιμούλα. Εάν ξαναπείς αυτή τη λέξη, τι θα σου βάλω? Πιπέρι. Κόκκινο, μαύρο, κίτρινο, πράσινο. Αλλά το κόκκινο, το καγέν είναι το πιο δύσκολο. Και υπάρχει και μια πιπεριά η οποία άμα την τρίψεις στη γλώσσα σου έχεις πεθάνει από την καψαϊκίνη. Θα σου βάλω πιπέρι. Γιατί λέει θα σου βάλω πιπέρι? Γιατί η γλώσσα μαθαίνει, αδελφοί. Εγώ ας πούμε, σας λέω ένα παράδειγμα. Πριν το στρατό δεν έβριζα γιατί άκουγα τον πατέρα μου που έβριζε και δεν μ' άρεσε. Όταν πήγα στο στρατό, τελειώνοντας τα 2 χρόνια, έβριζα κανονικά. Έβριζα ό,τι έβρισκα μπροστά μου, έβριζα τους συναδέλφους μου, έβριζα τους φίλους μου. Και όταν λέω έβριζα, δεν εννοώ με κακό τρόπο, αλλά χρησιμοποιούσα λέξεις υβριστικές και για να υποβιβάσω έναν άνθρωπο και για να τον ταπεινώσω και για να του πω πόσο κακός είναι, αλλά χρησιμοποιούσα λέξεις υβριστικές που δεν το έκανα ποτέ. Και όταν συνήθισα αυτό το πράγμα, κατάλαβα ότι η γλώσσα μου έχει μάθει να συμπεριφέρεται έτσι. Μπορεί να σταματήσει η γλώσσα μου να μιλάει άσχημα? Μπορεί, αδελφοί. Δεν χρειάζεται να μας βάλει κάποιος πιπέρι, χρειάζεται κάποιος να μας δώσει χάρη. Δηλαδή να μου πει εγώ θα πάρω τη γλώσσα σου και θα την αγιάσω. Και γι' αυτό ο Ισαΐας είπε «Ω τάλας εγώ εχάθην γιατί είδα τον Κύριο της δόξης». Είμαι ένας ταλέπορος άνθρωπος, δεν μπορώ να σταθώ μπροστά στο Θεό. Εγώ έχω μάθει να βρίζω, βρίζω το Θεό, βρίζω την Παναγία, βρίζω τους Αγίους, βρίζω τον ουρανό, βρίζω τα αστέρια. Τους έχω κατεβάσει όλους κάτω και αν πει κάποιος είσαι χριστιανός θα του πω «Εγώ δεν είμαι χριστιανός». Και τότε γιατί τους έχεις βρίσει όλους άμα είσαι χριστιανός? Έχεις βρει τον Ιησού Χριστό και λες είσαι χριστιανός. Πώς το κάνεις αυτό? Και όμως, αδελφοί, ο άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει. Το κάνει από συνήθεια. Δηλαδή έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μεγαλώσει. Έτσι τον μάθαν οι γονείς του. Και πιστεύω ότι καμιά φορά τα παιδιά μεγαλώνουν με κακές συμπεριφορές και με νοοτροπίες που δεν είναι στο χέρι τους να τις αποβάλουν, αλλά τις έχουν δώσει οι άνθρωποι που ζουν μαζί, οι γονείς. Τις συμπεριφορές τις παίρνουν από την οικογένεια πολλές φορές. Και γι' αυτό ο Ισαΐας είπε, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να σταθώ απέναντί σου έτσι πως είσαι εσύ Άγιος, γιατί εσύ είσαι Άγιος, τι να κάνω εγώ τώρα μαζί σου. Δεν μπορώ να γίνω εγώ Άγιος. Αυτό είναι λάθος. Ξέρετε τι σημαίνει Άγιος? Σημαίνει καθαρός. Ο Ιωάννης ήρθε να πλύνει τους βρώμικους. Δεν ήρθε να τους σώσει, ήρθε να τους πλύνει. Ήτανε βάφτισμα μετανοίας. Δηλαδή, σας το έχω ξαναπεί, οι Εβραίοι κάνουν μπάνια και μπαίνουν σε κολυμπήθηρες και πηγαίνουν και κάνουν μπάνια πριν πάνε να κάνουν τις θυσίες τους και τα λένε μίκβα αυτά. Δηλαδή τα λένε τα μπάνια καθαρισμού πνευματικού. Δηλαδή καθαρίζονται πνευματικά, όχι μόνο σωματικά, αλλά και θα λέγαμε πνευματικά. Δηλαδή με καθαρίζει αυτό το νερό τώρα. Αγιάζομαι με αυτό το νερό τώρα. Και θα πάω μετά, τι να κάνω, να κάνω και τη θυσία μου στο ναό. Ήτανε το προστάδιο της θυσίας που θα πήγαινε προσφορά ο καθένας μπροστά στο ναό για να λυτρωθεί από την αμαρτία του. Γιατί ήτανε η θυσία περί αμαρτίας. Η θυσία περί αμαρτίας περιελάμβανε αίμα, αδελφοί, συνήθως. Θα σας πω γιατί το λέω. Αλλά περιελάμβανε αίμα το οποίο θεωρητικά εξηλαίωνε τον άνθρωπο. Δηλαδή πληρώνω την αμαρτία μου, πληρώνω το βόδι, δίνω λεφτά για το βόδι, χύνεται το αίμα, δίνω λεφτά για το πρόβατο, δίνω λεφτά για το κατσίκι, δίνω λεφτά για τα τριγόνια, δίνω λεφτά για τα περιστέρια, δίνω λεφτά για ό,τι πάω και προσφέρω στο Θεό, γιατί το πληρώνω και επειδή το πληρώνω, εξηλαιώνομαι. Το πλήρωσα αυτό. Όμως δεν καθαρίστηκε η συνείδηση. Όταν δεν καθαρίζεται η συνείδηση, αυτό το πράγμα θα μου ξαναεπανέρθει. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του την αμαρτία και τον νικάει κάθε φορά, θα του επανέρθει. Για να μην ξαναεπανέρθει η αμαρτία, πρέπει να καθαριστεί η συνείδηση. Θέλει σήμερα να σου καθαρίσει τη συνείδηση ο Χριστός, για να μην επανέρθει το πρόβλημα στη ζωή σου, για να μην ξανακάνεις τα ίδια. Θέλει να σου καθαρίσει τη συνείδηση από τις λάθος εικόνες που έχεις κουβαλήσει μέσα σου, από τις λάθος λέξεις που έχεις πει και να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός. Γι' αυτό και ο Ισαΐας, ενώ ήταν άνθρωπος του Θεού προφήτης, είπε «Εγώ δεν μπορώ». Και φεύγει ένας άγγελος, πηγαίνει κάτω από το θυσιαστήριο, παίρνει ένα κάρβουνο από τη φωτιά, γιατί η φωτιά του θυσιαστηρίου ήταν αυτή που καθάριζε, αδελφοί, ήταν η διαπυρός γενωμένη θυσία, γιατί ο Θεός είναι πυρ. Και ο Θεός τι κάνει, αναλώνει αυτά που είναι για φωτιά. Δηλαδή ό,τι είναι για φωτιά το καίει, το κατακαίει. Ό,τι είναι να κάψει ο Θεός μέσα σου, θα το κάψει όταν έρθει το πυρ του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο είναι η φωτιά που καίει και δεν κατακαίει. Δεν θα σε αναλώσει εσένα, θα αναλώσει την αμαρτία σου. Δεν θα σε καταναλώσει εσένα, θα καταναλώσει τις λάθος σκέψεις και τη λάθος νοοτροπία. Το Πνεύμα το Άγιο αυτή τη δουλειά κάνει. Και όταν έρχεται η φωτιά αυτή, είναι η φωτιά που καίει και δεν κατακαίει και με αφήνει ζωντανό να πάρω αποφάσεις. Να πάω στην παρουσία του Θεού. Και έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και λέει, δεν ήταν λοιπόν φανερωμένη στα Άγια Οδός επειδή η πρώτη σκηνή στα το έτη. Υπήρχε δηλαδή το εμπόδιο για να πας στην παρουσία του Θεού. Όπου ήταν τύπος στον τότε παρόντα καιρό, καθόν προσεφέροντο δώρα και θυσίες, οι οποίες δεν μπορούσαν να κάνουν τέλειο κατά τη συνείδηση το λατρεύοντα. Επειδή ήταν διατεταγμένα μόνο σε βρώματα, πόματα, διάφορους βαφτισμούς, ένας από αυτούς ήταν και αυτός που έκανε ο Ιωάννης, διάφορους βαφτισμούς, δηλαδή βυθίσεις μέσα στο νερό, διατάξεις σαρκικές, όλα αυτά ήτανε κάνε αυτό, πήγαινε πλήσου, πήγαινε καθάρισε, κάψε τα ρούχα σου, διόρθωσε τη ζωή σου, καθάρισε το σπίτι σου, φτιάξε τον τοίχο σου. Ήτανε διατάξεις οι οποίες σου λέγανε πώς πρέπει να διορθώσεις το πρόβλημα. Τι πρέπει να κάνεις όταν δημιουργείται ένα πρόβλημα. Αλλά αυτό ήτανε μέχρι καιρού. Δηλαδή δεν μπορούσε να σε πάει παραπέρα. Μέχρι καιρού διορθώσεως. Δηλαδή το ότι εγώ κάνω με έλλειψη πράγματα και δεν μου φέρνουν το αποτέλεσμα, μου χαλάει την καρδιά μου. Έχω κάνει πολλά πράγματα για το Θεό, αδελφέ, αλλά δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. Έχω κινηθεί με πολλούς τρόπους, αλλά δεν μου έχουν φέρει αποτέλεσμα. Τι πρέπει? Πρέπει να γίνει διόρθωση και επανόρθωση όλων των διαδικασιών που έχουμε κάνει λάθος, αδελφοί. Μέχρι διορθώσεως πάντων. Δηλαδή, όλα όσα κάνω λάθος πρέπει να διορθωθούν, να εξηλαιωθούν, να ξεκαθαρίσουν. Και επειδή θεωρούμε ότι όλα αυτά προσφέρονται με το αίμα, να ξέρετε, αδελφοί, ότι ο Θεός είπε μια μεγάλη αλήθεια. Λέει, παιδιά μου, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν θα ήθελα να εξηλαιώνεστε και να πληρώνετε γι' αυτό. Θα τα πληρώσω εγώ όλα. Το πρόβατο θα το βάλω εγώ. Το αίμα θα το χύσω εγώ. Τη θυσία θα την κάνω εγώ. Μη στεναχωριέστε, θα τα κάνω εγώ όλα. Α, εγώ ένα πράγμα θέλω από εσάς. Θέλω την καρδιά σας. Την καρδιά σας θέλω. Θέλω να πάρετε αποφάσεις. Και όταν λοιπόν ήρθε για να κλείσω με τον Ισαΐα και τον καθάρισε στη γλώσσα, δηλαδή εκεί που θεωρούσε ότι ήταν βρώμικος, του λέει, ποιος θα πάει για μας, δηλαδή ποιος θέλει να κάνει το θέλημά μου, και ρωτάω κι εγώ σήμερα, ποιος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού? Μπορούμε να πάμε στο Θεό σήμερα και να του πούμε, πρακτικά το λέω, δεν τα έχω κάνει καλά μέχρι τώρα, Κύριε, είμαι σήμερα εδώ και ακούω το λόγο σου και ο λόγος σου είπε ότι θα χρειαστεί να μετανοήσω, αλλά δεν ξέρω πώς να το κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω πώς να το διορθώσω όλο αυτό. Ίσως να χρειάζεται χρόνο και εγώ δεν έχω το χρόνο που χρειάζεται, αλλά επειδή ξέρω ότι έρχεται η έλευσή σου, θέλω να με βοηθήσεις να τα κάνω έτσι, ώστε να μπορέσω να μπω μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Θέλω να μου κάνεις την πρόσκληση εσύ, να μπορέσω να διορθωθώ. Το ξέρετε, πριν την τελευταία πρόσκληση, πριν καλέσει αυτούς που είχαν την κλίση νόμιμα, τι έκανε ο Θεός στο τραπέζι που ήταν για το γάμο? Έστειλε, λέει, τους δούλους του. Ξανά έστειλε τους δούλους και κάλεσε όλους τους ανακεκλημένους, δηλαδή αυτούς που ήταν χωμένοι στα σοκάκια και στα στενά και δεν είχαν δυνατότητα να σωθούν. Και κάλεσε ο Θεός όλους, τους πάντες, όλοι, ελάτε, λέει. Ελάτε όλοι, θέλω να έρθετε όλοι. Μα προλαβαίνουμε? Δεν έχουμε ραφτή, δεν έχω κουστούμάκι. Έλα όπως είσαι, έχω εγώ κουστούμι. Προλαβαίνω να συγχωρεθώ? Θα σε συγχωρέσω εγώ. Προλαβαίνω να πληθώ, γιατί είμαι μέσα στα χώματα? Θα σε πλύνω εγώ. Έλα εσύ όπως είσαι και θα σε αναλάβω εγώ. Έχω δικούς μου δούλους, δικούς μου αγγέλους που θα σε πάρουν από το χεράκι, θα σε καθαρίσουνε, θα σε πλύνουνε, θα σε διορθώσουνε, θα σε κάνουνε άγιο και θα σε παρουσιάσουνε μπροστά μου άγιο. Και πλέον δεν θα λέγεσαι ένας βρώμικος, λερωμένος και ακάθαρτος άνθρωπος. Θα λέγεσαι ένας Άγιος του Θεού, ο οποίος είναι παιδί του Θεού. Θα μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Θέλουμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών? Θέλουμε όλοι να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, αδελφοί. Και είναι ξεκάθαρο ότι το θέλουμε, αλλά καμιά φορά μπερδεύεται το μυαλό μας και δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι και να διορθωθεί το πρόβλημα. Και επειδή λοιπόν ο Παύλος ξεκαθάρισε ότι όλα αυτά γινόντουσαν μέχρι καιρού, έρχεται ένας άλλος προφήτης, αδελφοί, ο Οσιέ, και λέει μια μεγάλη αλήθεια, την οποία πλέον ακόμα και οι άνθρωποι που είναι τώρα στον Ισραήλ την ακολουθούν. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί έχουν σταματήσει να καθαρίζονται με το αίμα. Δεν πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν. Γι' αυτό και θέλουν να κάνουν και τον ναό, να φτιάξουν την πρώτη θυσία, να βάλουν την κόκκινη δάμαλη, να ξεκινήσουν δηλαδή τις θυσίες και τους καθαρισμούς για την εξηλαίωση. Πώς εξηλαιώνεται τώρα ο άνθρωπος? Και ξέρετε τι έχουν καταλάβει? Ότι δεν χρειάζονται πλέον φυσικά οι θυσίες. Χρειάζεται να πάρει απόφαση η καρδιά μου να πλησιάσει το Θεό. Μπορώ να το κάνω? Προσέχτε τι λέει ένας προφήτης, ο προφήτης Οσιέ, στην σελίδα 807 στο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Φωνάζει λοιπόν στο λαό του ο Θεός και βέβαια του απευθύνεται στο πρόσωπο του πατέρα τους, του Ισραήλ, γιατί από εκεί ξεκινάει η Διαθήκη, δηλαδή εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ, δηλαδή του Ισραήλ που μετέπειτα ονομάστηκε Ισραήλ. Και επειδή έχω διαθήκη μαζί σας, θα σας πω ένα πράγμα. Δεν μπορείτε να καθαριστείτε με καμία άλλη θυσία, ούτε να κάνετε πολλά πράγματα. Θα σας βοηθήσω εγώ. Και τι πρέπει να κάνουμε, Κύριε, για να έρθουμε κοντά σου και να διορθώσουμε? Επίστρεψε προς Κύριο το Θεό σου, διότι έπεσας δια της ανομίας σου. Επέστρεψε στο Θεό σου, γι' αυτό λέει και ο Ιάννης, μετανοήσατε, επέστρεψε στο Θεό σου, γιατί έκανες ανομία, δηλαδή δεν έκανες το σωστό, έκανες το λάθος και έπεσες. Τι σημαίνει έκανα ανομία? Παράδειγμα λέμε, έλεγε κάποτε το μικρότερο παράδειγμα. Όταν φτιάξεις ένα σπίτι, θα βάλεις προστατευτικά και δεν θα αφήσεις το λάκκο που έχεις ανοίξει για να βάλεις κολόνες και να βάλεις πέδιλα μέσα, να είναι ελεύθερος και να μπορεί όποιος θέλει να μπαίνει μέσα. Τι θα κάνεις? Θα προστατέψεις αυτό το χώρο για να μην έρθει κάποιος ή τυχαία ή ξέρω εγώ εσκεμμένα να παίξει και να χτυπήσει. Εγώ το έχω πάθει αυτό. Όταν ήμουν μικρός είχαμε μια συνήθεια. Υπήρχαν οικοδομές δίπλα μας, δηλαδή ο μπαμπάς μου έκτιζε το δεύτερο όροφο τότε και δίπλα ο γείτονας, ο Κυρνίκος, έκτιζε το δικό του τρίτο όροφο, δεν ξέρω, νομίζω το δεύτερο είχε και αυτός και έφτιαχνε και τον τρίτο. Αλλά επειδή σοβάτιζε ο άνθρωπος, είχε φέρει ασβέστη από ένα μεγάλο φορτηγό και το είχε βάλει μπροστά στην οικοδομή και ο όροφος της οικοδομής που ήταν το μπαλκόνι, δεν είχε κάγκελα, ήταν ακριβώς πάνω από τον ασβέστη. Εμείς τι κάναμε όταν ήμασταν μικροί? Βγαίναμε έξω και παίζαμε με τα χώματα, με την άμμο, με τις οικοδομές, πηδάγαμε τα μπαλκόνια, γιατί δεν είχαν κάγκελα τότε, ήταν ανοιχτά όλα, και παίζαμε. Και κάποια στιγμή εγώ, όπως ήμουνα στο μπαλκόνι, βλέπω κάτω ένα σωρό από άμμο. Τι είχαν κάνει? Είχαν βάλει τον ασβέστη και πάνω από τον ασβέστη είχαν βάλει άμμο. Και ο ασβέστης ήταν μέχρι εδώ, από πάνω η άμμος, και δεν το είχαν κλείσει να το προστατέψουν. Και τι κάνω εγώ σαν παιδάκι? Ανεβαίνω στο μπαλκόνι, κοιτάω την άμμο και πηδάω. Κράτς. Και χώνομαι μέχρι εδώ, μέχρι τον ασβέστη. Μέχρι εδώ, χώθηκα. Αν είχα βάλει το κεφάλι μέσα, θα μου είχε κάψει όλη αυτή τη μούρη, το πρόσωπο, το κεφάλι, θα μου τα είχε κάψει όλα. Με το που κατάλαβα ότι χώθηκα, αμέσως, επειδή φόραγα και κάποια ρουχαλάκια, βγήκα έξω και φώναζα τη μάνα μου, «Μαμά, γιαγιά», έπεσα στον ασβέστη και με ξεπλένανε με τα νερά και με καθαρίζανε για να μην καεί το δέρμα μου, γιατί ήταν πολύ επικίνδυνο. Ο ασβέστης καίει. Τον είχαν σβήσει τον ασβέστη βέβαια, αλλά άμα το βάλεις πάνω σε ένα δέρμα θα στο κάψει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και έλεγε ο νόμος, «Προστάτεψε την τρύπα που θα ανοίξεις». Τι σημαίνει παρανομία, αδελφοί? Παρανομία δεν σημαίνει έβρισα κάποιον ή ξέρω εγώ χτύπησα κάποιον ή αυτό που άθελά μου μπορεί να έκανε κακό σε κάποιον άλλον πρέπει να το διορθώσω. Τράκαρες κάποιον και πρέπει να το διορθώσει ο άνθρωπος και εσύ τι κάνεις όταν τον τρακάρεις? Φοβάσαι και σκόνησε να φύγεις. Γιατί το κάνεις? Άσε ένα χαρτάκι που να λέει ότι σε τράκαρα, πάρε με τηλέφωνο. Αυτό δεν είναι μια παρανομία? Είναι μια παρανομία. Και λέει ο Θεός, εγώ σας βάζω κάποιες αρχές που πρέπει να κάνετε το σωστό. Δεν ήταν μόνο για τις μεγάλες αμαρτίες, αλλά και για τα λάθη που μπορούσε να κάνει κάποιος που φέρνανε κακό στη ζωή ενός άλλου. Δηλαδή ο άλλος μπορεί να πάει το παιδί του να πέσει μέσα στην τρύπα και να πεθάνει. Ή να πάει το γαϊδούρι του να πέσει μέσα σε μια τρύπα και να χάσει το γαϊδούρι του. Αυτό τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Αν το γαϊδούρι σου λέει πέσει σε μια τρύπα, δεν θα πας να το βγάλεις? Από πού άνοιξε αυτή η τρύπα? Από μόνη της? Κάποιος την άνοιξε. Κάποιος έκανε το λάθος. Δεν προστάτεψε το γείτονά του. Δεν προστάτεψε το συνάνθρωπό του. Δεν προστάτεψε την οικογένειά του. Από την άγνοιά του, από την αφέλειά του ή από την αμέλειά του. Θα πρέπει, αδελφοί, να καταλάβουμε ότι για όλα αυτά ο Θεός μας ζητάει μετάνοια. Δηλαδή, σκέψου τι έκανες λάθος και εξ αγνίας και εν γνώση σου, γιατί υπήρχαν τα λάθη, οι αμαρτίες, η εξ αγνίας και η εν γνώση. Και εξ αγνίας και εν γνώση σου και διόρθωσέ τα για να μπορείς να στέκεσαι με παρησία μπροστά στο Θεό. Όμως δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, τους λέει. Ένα πράγμα θέλω από σένα, να έρθεις σε μένα και να επιστρέψεις. Εκεί που έπεσες να ξανασηκωθείς. Εκεί που σκέφτεσαι ότι έκανα λάθος να επανέλθεις και να έρθεις στην παρουσία μου. Και τι πρέπει να κάνω, Κύριε, για να επανέλθω? Λάβετε με θεαυτόν λόγους. Γι' αυτό σας είπα, 5 λεπτάκια θέλουμε. Δεν θέλουμε πολύ. Λάβετε με θεαυτόν λόγους, τι σημαίνει? σημαίνει κάτσε και σκέψου τι θα πεις. Θέλεις, ας πούμε, να πας να σε προσλάβουν σε μία εταιρεία. Θες να πας να σε προσλάβουν σε μία εταιρεία για την ειδικότητα που έχεις. Και λες, θα πάω να δώσω συνέντευξη. Πας έτσι χυμά ή σκέφτεσαι πριν τι θα πεις. Εννοείται ότι σκέφτεσαι πριν να πεις. Έχεις κάνει ένα βιογραφικό, έχεις δομήσει ένα τρόπο σκέψης. Αν με ρωτήσουν αυτό θα απαντήσω αυτό, αν με ρωτήσουν αυτό θα απαντήσω αυτό και αν με ρωτήσουν αυτό θα απαντήσω αυτό. Ακόμα και στη δομή που έχεις για το τι πρόκειται να δώσεις στον άλλον να καταλάβει, βάζεις ακόμα και τα χόμπι σου, δηλαδή τι μ' αρέσει να κάνω για να μπορέσω να περάσω καλά τη ζωή μου, γιατί αυτό έχει αξία. Θα πας όμως με την σύνεση που λέει ότι εγώ έχω μια δομημένη σκέψη και έχω ένα δομημένο λόγο. Και όταν σε ρωτάει ο άλλος πρέπει να το απαντάς δομημένα, δηλαδή δεν μπορείς να του λες διάφορα πράγματα. Ακόμα και δουλειά να κάνεις που είναι τεχνική, θα πας σαν υδραυλικός, θα σε ρωτήσει ο άλλος, ξέρεις από υδραυλικά. Δεν μπορείς να του απαντήσεις, δεν ξέρω, τώρα μαθαίνω. Θα του πεις ξέρω, ακόμα και αυτοί που τώρα μαθαίνουν λένε ξέρω. Δηλαδή πρέπει να έχεις δομημένη σκέψη για να απαντήσεις. Όταν λοιπόν θα πας στο Θεό, που είναι ο Δημιουργός, ο Θεός, ξέρει ακόμα και τι σκέφτεσαι και τι έχεις κάνει και γιατί το έχεις κάνει, ξέρει την καρδιά σου, ξέρει τα νεφρά σου. Έτσι λέει η γραφή, ξέρω την καρδιά σου, ξέρω τα νεφρά σου. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να είναι δομημένο. Αυτό λέει ο Θεός. Λάβετε λόγους με θεαυτόν. Κάτσε 5 λεπτάκια και πες. Τι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να πάω να πω στο Θεό? Θα του πω είμαι καλός? Θα του πω τα έχω κάνει καλά? Ή θα του πω ήρθα σε σένα που είσαι Άγιος, θα ήθελα να γνωριστούμε, θα ήθελα να επικοινωνήσουμε, θέλω να με βοηθήσεις και αν μπορείς να πάρεις απόφαση για μένα θα ήθελα να σωθώ. Αυτό δεν είναι το πιο δομημένο? Δηλαδή να βάλω κάτω τη σειρά των πραγμάτων, να σκεφτώ σωστά. Τι θέλω? Γιατί ήρθες παιδί μου, τι θέλεις? Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση. Κάθε φορά που πήγαινε κάποιος στον Ιησού Χριστό, το ρώταγε τι θέλεις. Πάει ο τυφλός και του λέει τι θες να σου κάνω. Πάει ο χολός και του λέει θες να γίνεις καλά. Πάει ο άλλος και του λέει τι θες να σου κάνω. Δηλαδή δεν τον βλέπεις που είναι τυφλός? Όχι, δεν βλέπω την καρδιά του. Όχι ότι δεν βλέπω την καρδιά του, δεν μου έχει πει τι θέλει. Γιατί μπορεί να είναι τυφλός και να μου πει θέλω ένα αυτοκίνητο. Εμένα μου αρέσουν οι Μαζεράτι. Μα είσαι τυφλός. Δεν πειράζει, μ' αρέσουν οι Μαζεράτι. Θέλω να μου δώσεις μία Μαζεράτι και από εκεί και πέρα κάνω ό,τι θέλεις με τους υπόλοιπους. Εγώ θέλω ένα μεγάλο αυτοκίνητο να τρέχει με 300 χιλιόμετρα την ώρα. Και πού θα το οδηγάς? Στην Autobank, στη Γερμανία. Τυφλός. Τι να κάνουμε τώρα, τυφλός. Επειδή είναι ευθεία θα πηγαίνω. Παιδί μου, πες μου τι θες πραγματικά. Μη μου λες τι θα σου άρεσε. Πες μου πραγματικά τι θέλεις από μένα. Θες να σε συγχωρέσω? Θες να σε βοηθήσω? Θες να σε στηρίξω? Θες να διορθώσω τα προβλήματα που έχεις κάνει? Θέλεις να σου πάρω τα λάθη σου? Τι θες από μένα? Σκέψου το σωστά. Και επειδή μερικοί άνθρωποι σκεφτόντουσαν σωστά, λέγανε θέλω να δω, θέλω να θεραπευτώ, θέλω να γίνω καλά, θέλω να σταθώ στα πόδια μου και από εκεί και πέρα θα κάνω το δικό σου θέλημα. Θέλω πράγματα για να γίνουν στη ζωή μου που θα με βοηθήσουν. Λάβετε λόγους λοιπόν με θεαυτόν και επιστρέψατε προς τον Κύριο. Βλέπετε εδώ, δεν έρχεται ο προφήτης να τους πει πηγαίνετε κάντε θυσία. Τους είπε πηγαίνετε να προσευχηθείτε. Και αυτή την προσευχή την έχουμε στην Καινή Διαθήκη. Μέχρι να έρθει το τέλειο. Πότε ήρθε το τέλειο? Το τέλειο ήρθε όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Έκανε αυτό τη θυσία για μας. Και μας είπε τώρα παιδιά μου δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Το μόνο που θέλω από εσάς είναι προσευχή. Θέλω να προσευχηθείτε και να μου μιλάτε και θέλω να μιλάμε και να επικοινωνούμε. Θέλω να σας μιλάω να μου μιλάτε και να επικοινωνούμε. Αυτό θέλω. Και δεν θέλω κάτι άλλο να κάνεις. Θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Θα σου πω εγώ πώς θα διορθώσεις τα λάθη σου και τα προβλήματά σου. Όταν έρθεις κοντά μου και μου πεις εγώ θέλω να είμαι μαζί σου, βοήθησέ με να μπορέσω να αποκατασταθώ στα πάντα. Στα πάντα. Και γι' αυτό ο προφήτης φώναζε. Πείτε λέει προς το Θεό, πέστε του, αφαίρεσον πάσα ανομίαν ημών. Σε παρακαλούμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, βγάλ' το μας. να μας δεχτείς με ευμένεια, δηλαδή μη μας μαλώσεις, μη μας τιμωρήσεις, μη μας φέρεις σε δύσκολη θέση, μη μας βγάλεις στην επιφάνεια τις αμαρτίες της νεότητάς μας, όπως είπε η γιαγιά στον Ηλία που του λέει, η γιαγιά στον Ελισαίο που του λέει, τι ήρθες, του λέει προφήτη, ήρθες να βγάλεις τις αμαρτίες της νεότητάς μου στη ζωή μου, όταν πέθανε το παιδί της. Δηλαδή δέξουμε με ευμένεια, μη με φέρεις σε δύσκολη θέση. Και όταν δεν με φέρει σε δύσκολη θέση και με αγαπήσεις, αδελφοί, σας πληροφορώ ένα πράγμα. Όταν πάμε στο Θεό, ο Θεός έχει ανοιχτές αγκαλιές. Αμήν. Αμήν. Όταν πάμε στο Θεό, ο Θεός δεν μας βγάζει έξω. Και όταν πάμε στο Θεό, ο Θεός δεν μας προσβάλλει ποτέ. Ο Θεός δεν θα έρθει ποτέ να σε προσβάλλει, να νιώσεις άσχημα, να μην νιώσεις καλά μαζί Του. Ο Θεός πάντα θα σου δείξει την αγάπη Του και θα σου δώσει τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να διορθώσεις τα κακώς κείμενα στον τρόπο που σκέφτεσαι και στο περπάτημά σου. Και λέει, όταν λοιπόν πάτε στο Θεό και αποδώσετε τον καρπό των χιλίων ημών, ο καρπός των χιλίων είναι καρπός που βγαίνει μέσα από την καρδιά. Με την καρδιά σου θα πας. Τι θα του πεις? Ο Ασσούρ δεν θα μας σώσει, δηλαδή δεν θα κάνω δικά μου πράγματα για να σωθώ, δεν θα αναβούμε σε ύπους, δεν θα τρέξω κάπως αλλιώς για να φέρω αποτέλεσμα, δεν θα πούμε πλέον προς το έργο των χειρών ημών, είστε θεοί ημών, δεν θα κοιτάω τη δύναμή μου και τα χέρια μου, διότι εν σύ θέλει ελεηθεί ο ορφανός. Διότι έχω καταλάβει ότι αυτός που είναι μικρός, χωρίς δύναμη, δεν έχει οικονομική δύναμη, δεν έχει ικανότητα να κάνει πράγματα. Αυτός είναι ορφανός, χωρίς πατέρα, χωρίς μάνα καμιά φορά, χωρίς λεφτά, χωρίς υποδομές, χωρίς σπίτι, χωρίς τίποτα. Ο ορφανός είναι αυτός που δεν έχει κανέναν. Ποιος θα αναλάβει τον ορφανό? Ο ίδιος ο Θεός. Εγώ αναλαμβάνω, λέει, τον ορφανό. Δηλαδή όταν δεν έχει κάποιος τίποτα να μου προσφέρει και δεν μπορεί να μου προσφέρει τίποτα, εγώ μπορώ να του προσφέρω τα πάντα. Εγώ μπορώ να του προσφέρω τα πάντα. Και γι' αυτό το παιδάκι που έφυγε και πήγε στην αμαρτία και ήθελε να γυρίσει, τι είπε? Ήρθε στον εαυτό του. Θα κάτσω, λέει, σκέφτηκα να κάτσω μετά από το πρόβλημα που είχα και από την αποτυχία που είχα στη ζωή μου, την πτώχευση, να γυρίσω πίσω στον πατέρα μου. Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Θα το κάνω. Αλλά δεν ξέρω αν θα με δεχτεί. Σκέφτομαι να του πω μερικά πράγματα που θα τον ρίξουνε. Και πιστεύω ότι ο πατέρας μου θα με δεχτεί, γιατί θα υποβιβάσω τον εαυτό μου και θα τον βάλω σε τέτοια θέση, ώστε να μην του δημιουργήσω του πατέρα μου πρόβλημα, αλλά και να μην δημιουργήσω και στην οικογένειά του πρόβλημα. Θα πάω και θα του πω, ήμαρτον σε σένα και στο Θεό μπροστά, δεν θέλω να μου δώσεις τίποτα, δεν έχω ανάγκη τίποτα, να φάω μόνο θέλω, κάνε με ως ένα των μισθωτών σου. Κάθισε και σκέφτηκε τι θα του πει του πατέρα του για το πώς θα επιστρέψει πίσω στην οικογένεια. Όταν λοιπόν επέστρεψε το παιδάκι πίσω στην οικογένεια, τι έκανε ο πατέρας? Αντί να είναι στο σαλόνι με το καφέ του και να περιμένει τους δούλους να τον υπηρετήσουν, είχε βγει έξω και περίμενε το παιδί του, αδελφοί. Όταν κάνεις εσύ ένα βήμα, ο Θεός έχει κάνει 100. Όταν κάνεις εσύ ένα μισό βήμα, ο Θεός έχει κάνει περισσότερα. Είναι έξω και σε περιμένει. Και όταν πήγε το παιδί και του λέει, να σου πω, του λέει ο πατέρας, άστα, ξέρω. Τι να μου πεις? Νεκρός ήσουνα. Τώρα ζεις. Αφού ήσουν νεκρός και τώρα ζεις, εγώ τώρα χαίρομαι, γιατί ένας αμαρτωλός που μετανόησε επέστρεψε στη βασιλεία και έχω χαρά πολύ και θα βάλω όλους να χαίρονται με τη δική μου χαρά. Γίνεται χαρά στον ουρανό για έναν αμαρτωλό μετανοούντα. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν. Ας είναι ευλογή.